Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Suntem la ultima parte a interviului luat Mariei Goga. Am terminat emisiunea trecută vorbind despre inegalități, despre diferențe de civilizație, diferențe care merg foarte adânc. În acest context, ce ar trebui să facem, Maria?
Acesta este motivul pentru care consider că în România nu ar trebui să ne supărăm atât de tare, ci să punem mâna la lucru, să vedem ce putem să facem ca individ, pentru că multe lucruri se pot realiza la nivel de individ, ca și mini-societate, într-un mic orășel sau într-o mică localitate de țară. Cum putem să sfințim locul respectiv? Eu mereu spun, am studenți la practică sau am profesori la care merg în inspecție în țară și spun, omul sfințește locul. Nu vă așteptați să pice ceva extraordinar din alte părți, da? Pentru că nu veți ști ce să faceți cu lucrurile respective. Ce din nimic încercați să faceți ceva. Am fost de curând acum, înainte de începerea școlii, l-au fost o studentă de-a mea, care este director de școală undeva în zona voluntari. Nu vă spun ce plăcere mi-a făcut să văd cum lucrau profesorii, învățătorii, învățătoarele, împreună cu copiii, împreună cu părinții.
La amenajarea școlii.
La amenajarea școlii.
Ce frumos!
Am și poze și am spus că o să le arăt și altora și sunt sigură, mai mult ca sigur, că nu este singura școală. Dar școala este destul de mare, nu i-am chemat. Dânsa era director de plin și zice, nu i-am chemat, dar zice, nu vă spun ce drag le este să facă totul desăvârșit. Și cu mâna lor. Și făceau din nimic, din săpadă artificială, au vopsit, au lipit, au cu copii. Nu vă spun ce plăcere aveau acei copii să lucreze pentru școala lor. Și am spus, eu cred că așa ar trebui să facă oricine, indiferent că are foarte multe lucruri sau nu are.
Are fonduri sau nu.
Nu, te gândești și lucrezi. Acest principiu ar trebui să existe nu numai în domeniul educației. Da? Eu cred că poate fi
în orice domeniu.
Descurcă-te, încearcă să te descurci cu ce ai. E adevărat că poți să țintești la mai mult și faci eforturi pentru asta. Nu ai voie să stai pe loc. Dar nu ai voie să te plângi la fiecare pas. Pentru că, da, sistemul acesta nu este.
Da, așa suntem noi, dar trebuie să ne schimbăm. Și văzând schimbarea, poate și ceilalți...
Mi-ar plăcea să se vadă schimbarea. Mi-ar plăcea să se vadă schimbarea, pentru că v-am spus, la noi schimbarea se realizează
greu.
E adevărat
greu.
Că este greu. De multe ori mi-am pus problema, mă rog, la întrebarea care mi-a fost adresată mereu, a fost un timp în care noi am făcut naveta la lună în altă țară și împreună cu copilul și, mă rog, la altă școală și de multe ori îmi era adresată întrebarea, zice, nu te deranjează mizeria de aici din România, de cum aterizezi? Zic, nici nu o văd. Sau mai bine zis, mi-am propus să nu o văd. Și nu pentru că nu vreau să fie curățenie, ci nu mai vreau să am în mintea mea gândul că o țară este atât de diferită de... Și vă spun că Olanda este o țară foarte ordonată, probabil că știți, ați fost. Ce am vrut să scot în evidență este faptul că am întrebat persoane în vârstă din Olanda cum de-ați ajuns să fiți atât de ordonați, cu un caracter frumos construit, nu numai dumneavoastră, ci și copiii dumneavoastră și nepoți și așa mai departe. Și vă rog, ziceți-mi care a fost sau este secretul. Zice, noi... În primul rând, suntem creștini, sunt creștini reformați, mă rog, calviniști, unii sunt luterani, alții sunt catolici, nu contează, dar sunt creștini. Nu pot să spun că lucrul acesta se întâmplă la 100% din populație, dar majoritatea are acest background. Și cel mai greu n-a fost când, după război, am fost zdrobiți, și după primul și pe al doilea și am fost zdrobiți și ne-am adunat, deci în fiecare sat sau în fiecare localitate ne-am adunat cu toții, deci de la mic la mare și am luat-o de la capăt.
Am reconstruit.
Am reconstruit orașele noastre, localitățile noastre și am spus, între noi nu este voie să existe. Și au început cu, da, minciună, da, furt și multe alte lucruri. Și au ținut cont de la mic la mare de aceste valori și pentru că au ținut cont, astăzi mi s-a întâmplat, spre exemplu, într-o localitate, undeva în Valsus, în Olanda, unde am lăsat o sacoșă cu, am uitat-o, efectiv, mă rog, măsuram ceva, mă uitam, probam și după 2 ore am găsit în același loc. Nu la întâmplare am spus lucrul acesta, de ce? Pentru că am putea să facem și noi același lucru. Am putea să facem același lucru și nu vreau să supăr pe nimeni, dar cred în puterea acestei schimbări. Evident, fără Dumnezeu nu se poate și fără un Dumnezeu autentic nu se poate. Cu forța, iarăși, nu se rezolvă mare lucru.
Dar
începe cu educația. Așa. Și educația, v-am spus, are mai multe fațete. Este educație intelectuală, morală, religioasă, tehnologică, antreprenorială și lista poate continua. Cel puțin 20-30 de fațete. Și atunci dacă toate aceste fațete sunt în egală măsură realizate, atunci nu văd
este
de ce...
Este imposibil să nu se vadă în exterior.
Da, este imposibil să nu se vadă.
Pentru că omul sfințește locul, cum bine spuneai. Practic, dacă ar fi ca cineva să-și pună problema cu adevărat a educației, cu ce să înceapă să se educe pe el pentru a putea educa la rândul lui un copil, un nepot. Hai să luăm puțin pe categorii de vârstă. Părinții, așa cum sunt ei, în România muncesc foarte mult, o parte dintre ei, o parte trăiesc din ajutorul social, dar o mare parte muncește mult în 2-3 locuri ca să asigure un nivel cât de cât normal. Și nu prea au timp să se ocupe de copii. Sau le dau bani și asta rezolvă totul. Ori răul se transmite și needucația merge mai departe fără niciun folos, nici pentru părinți, nici pentru copii.
Răspunsul este destul de amplu și nu cred că pot să-l acopăr în câteva cuvinte, dar ce pot să vă spun este că un caracter nu se formează în câteva momente, ci acesta este rodul unei vieți întregi și, în primul rând, părinții să dorească să fie ei exemplu atât cât pot, că unii, de ce să nu o recunoaștem, nu reușesc să fie exemplu. Eu am un principiu pe care îl utilizăm în familia noastră. Dacă greșim noi ca părinți, primul lucru pe care îl facem este să
recunoaștem,
să ne cerem scuze față de copil și asta am făcut de când era el mic și cred, înclin să cred că acesta este unul din motivele pentru care copilul nostru nu este un rebel. Pentru că mulți ne întreabă, zice, bine, dar al vostru nu este adolescent.
E cocoș acum.
Nu. Își spune punctul de vedere, mi-l spun.
Pentru că și l-a spus întotdeauna.
Da, și l-a spus întotdeauna. E adevărat, au fost momente în care n-a reușit sau, mă rog, n-a conturat foarte bine, n-a știut foarte bine cum să formuleze, dar când a știut să vorbească și să-și spună punctul de vedere, a voie.
I-ați dat voie, da, i-ați sigur dat libertatea,
da, să vorbească. Acesta este un aspect în familie. Pentru că foarte multe lucruri se rezolvă în interior. Dacă fiecare și-a spus părerea, fiecare a avut câte ceva de lucru, e, hai să spun, la figurat, vorbim plastic, vorbim, mi-e și drag când mi-amintesc cum își imagina copilul nostru funcțiile fiecăruia în familie. Zice, mami e plus, tata e minus, eu sunt egal.
Ce frumos!
Nu știu dacă a înțeles foarte bine sau dacă pentru el a avut o semnificație, dar el a spus, în primul rând, vedea între noi că fiecare are câte ceva de făcut și el observa în același timp, l-am întrebat și când a fost mai mare, ce ai vrut să spui, zice, nu mai știu foarte bine, dar știu ce pot să spun, este că eu simțeam că voi vă concentrați asupra binelui meu. Acesta este un alt aspect pe care părinții trebuie să-l vadă și să-l recunoască, și anume că un copil merită toată atenția, nu înseamnă că trebuie să-i facem toate poftele, nu, așa cum spuneați, cu bani și cu nu, ci să avem principii bine definite pentru fiecare aspect al vieții și în măsura în care el sau copilul, mă rog, indiferent cine este, pot să și ajute în casă,
să o facă.
Să o facă. Și să o facă cu plăcere, nu să ofteze și să se simtă obligat. De ce? Pentru că toți mâncăm, toți suntem în același compartiment, spun eu, da? Și
toți trebuie să ne bucurăm.
Da. Acestea sunt câteva aspecte care țin strict. Referitor la educația părinților, aș încuraja mămicile, pentru că ele sunt, dați-mi voie să spun, cheia în educarea copiilor. Și acest lucru nu l-am știut până când n-am ajuns la facultate și atunci îmi doream să-mi educ eu copiii. Mă gândeam că ar putea fi și mamele și, mă rog, bunicii, dar așa a fost conjunctura de n-am avut nicio mămică lângă mine. Nu că n-au vrut, n-au putut să ajungă la mine când eu aveam nevoie. Și mi s-a împlinit visul. Încurajez mămicile pe cât posibil să fie cu copiii, cât de mult posibil, pentru că, dar să nu se supere, să nu ofteze, să nu se plângă, vai, de ce stau acasă cu copilul, de ce fac asta pentru, de ce fac cu jumătate normă, de ce fac eu mai puțin, de ce nu sunt în jobul X.
Am înțeles. Deci să nu plece la serviciu în primele luni, să stea cât mai mult.
Nu, numai primele luni. Primii ani de viață. Pe atunci când eram eu studentă și când am realizat ce înseamnă importanța educării copiilor realizată de către mame în mod personal, am pornit de la oamenii de știință. Unul dintre ei este Jean Piaget, este un mare psihanalist cunoscut de lumea educației, care spune așa: o mamă trebuie să stea cel puțin până la vârsta de 5 ani acasă. Mi-am zis că este puțin exagerat. Dar atunci când am ajuns la copil, i-am dat dreptate. La 5 ani copilul este nu pregătit, dar cu 70-80% din bagajul pe care ar trebui să-l aibă. Până atunci învață lucrurile de bază, ce țin de caracter, ce țin de moralitate, ce țin de ordine a anumite lucruri, de aranjare, de, mă rog, sunt foarte multe aspecte. Și până la 5 ani, eu ziceam, până la 3 ani e ok, merge. Nu, până la 5 ani. Și conjunctura a fost de așa natură în care eu mi-am dat seama și am zis, dacă până la, zicem, un an, 2, maxim 3, biologic vorbind, nu poți să lași copilul, până la 5 trebuie să faci o extensie, dar mama să facă ceva. Să nu stea, să îi spun eu, să nu ruginească creierii. Iertați-mi, expresia poate e... Dar este. Mama trebuie să facă ceva pentru că trebuie să fie proaspătă pentru copii. Acum, că lucrează ceva acasă, că face jumătate de normă, că merge doar o zi sau două pe săptămână, că lucrează 2-3 ore, că lucrează, iertați-mă, nu știu, nu vreau să dau soluții, la mine a fost altă conjunctură și eu am lucrat de acasă, am făcut și alte studii, mă rog, a fost altă conjunctură, dar a fost fericită. Încurajez mamele să fie
ceva
pe lângă copii cât de mult posibil. Dar nu pentru a spune, ei, ia mai lasă-i și singuri. De ce? Pentru că în anii adolescenței copiii vor fi străini față de părinți. Și părinții atunci vor vrea să fie aproape de copii și nu vor putea. Copiii când cresc sunt cei mai frumoși ani ai copilăriei, ai zilelor și anilor în care știi că e acasă la tine și cu tine, în care te bucuri la maximum și de năzbâtii, lucrurile frumoase. Și dacă un copil nu a comunicat cu mama sau cu tata în anii copilăriei, nu va ști să colaboreze și să comunice. Și ne întrebăm de ce atâta delicvență și de ce atâta durere și suferință
și
în nepăsare.
Părăsiți și...
De ce?
Pentru că nu s-au creat relații.
Da, relațiile sunt foarte importante, indiferent ce face mama. Chiar dacă este manager la un mare spital sau la un mare corporație, să-și ia timp în fiecare zi să facă ceva pentru copil. Indiferent că sunt 2 ore, jumătate de oră, că e o jumătate de zi, să-și ia timp pentru un copil. Pentru că vreau să vă spun că nici eu nu stăteam, adică mai avea și el momentele lui în care se juca cu copiii, îl mai duceam la diferite cluburi, aveam activitate în care el era separat de mine, da? Dar în fiecare zi și copilul știa că ajunge la mama și lucrează cu ea cu și vorbește cu mama. Și acum e mare, are 1,84 m. Și în fiecare seară stăm de vorbă. Depinde cât de obosit e. Dacă e foarte obosit, în maximum 5 minute am încheiat, dar ne spunem păsurile. Dacă nu e foarte obosit, putem sta și o oră. Nu știu cum poate fi trăită viața fără să știi ce gândește copilul. Nu știu cum poate fi trăită viața. Și lucrul acesta o facem împreună, ca familie, uneori numai eu, pentru că, mă rog, sunt mai aproape de copil. Acestea sunt niște mesaje care nu știu dacă am putut, o parte din răspuns pe care am reușit să-l...
Am reținut multe lucruri importante. Mi-a plăcut foarte mult învățarea prin joacă.
Așa a învățat copilul meu la pian. I-am cântat foarte mult. În primul rând, de la vârstă mică, i-am pus melodii foarte frumoase pentru copii. Pentru că știți că întâi se formează auzul și apoi cântul.
Îi puneam când eram însărcinată.
A, clar, clar. Clar, și acest lucru, e clar, și cântam, e și, da, dar mă rog de când s-a născut și apoi, pe măsură ce el învăța cântecele cu vocea și își forma vocea, am zis, ok, acum tu știi cântecele, ea încearcă cu un singur degețel să
găsești
notele la pian. Contrar metodelor de învățare la pian. Colegii mei mi-a spus, vezi că peste un an, doi, să te chinui foarte mult cu el să pună digitația corectă. N-am avut nicio problemă. Nicio problemă. Dar el a câștigat foarte mult dorința de... Deci se juca ore se juca la pian și găsea și cântecul cu tare și se ducea și în altă tonalitate. Și mami, m-am dus mai sus. El nu știa ce e altă tonalitate. M-am dus mai jos, vreau să cânt mai jos, se poate? Zic, da, mami, pianul e al tău.
Caută,
du-te. Vreau să spun că acel joc pe care l-a făcut de mic copilul l-a ajutat și astăzi, dacă are un cântec, a încercat și Ala Turca, spre exemplu, care o știe foarte bine în tonalitatea care o are, la major, din câte știu, a încercat un altă tonalitate. N-a avut nicio problemă. S-a dus mai departe, l-a ajutat să aibă un auz bun, nu pot să spun că l-are absolut, dar e un auz bun care, nu vă spun că educația muzicală, asta este altă poveste, are foarte multe beneficii pentru educația
în general.
Pentru
dezvoltarea minții, sufletului.
Caracterului. Da? Care ai nevoie de răbdare, să stai acolo, să cânti, să-ți iasă bine, să...
Așa se învață.
Și multe alte beneficii.
Nu se poate pune punct discuției, totuși noi vom pune, dar vreau, Maria, să revii la microfonul Vocii Speranței, nu știu când.
Cum are drag, dar timpul
revii,
meu,
să continuăm.
Timpul meu este extrem de limitat și acum stau cu carnețelul în brațe să-mi notez, că altfel nu aș face față. Pentru
că fiecare... rușine să notăm?
Nu. De ce? Dar știți că există studii care spun că când eram adolescentă și mult timp în anii studenții nu stăteam cu carnetul, nici acum nu pot să spun că uit. În schimb, de când am auzit că există studii care spun că acest, hai să zicem, mini carnețel sau, mă rog, aranjare a lucrurilor pe care vreți, a obiectivele pe care le ai în ziua respectivă, reduce din stres.
Știi exact
pentru
ce
că știi exact ce e de făcut. Da. Eu când vreau să plec, să zicem, în oraș și am mai multe obiective, îmi aleg traseul cel mai scurt. Și știu din start, am de mers acolo cam stau jumătate oră, acolo stau o oră, 10 minute, 5 minute și mi-aleg traseul cel mai scurt ca să câștig cel mai mult timp liber. Ei, și dacă eu le-am ordonate, la început v-am spus, nu vroiam să, dar aveam și mai puține activități, dar de când am realizat că este bun carnețelul, nu vreau să ratez, să ratez ocazia de a fi mai puțin stresată. Și să știți că reduce din stres foarte așa mult, este. Foarte așa mult. Este. Și încurajez și mămicile să spună, domnule, am astăzi de făcut mâncare, am asta, am timp de joacă și copilul meu a învățat, apropo. Există, nu vreau să vă rețin, dar mă pasionează foarte mult și mă și interesează, mă rog, a pornit dintr-o nevoie a studenților. Există programe de dezvoltare personale, PDP se numește în engleză, îl prescurtăm noi educatorii, nu numai pentru cei mici, ci și pentru studenți. Pentru studenți. Există acum marile corporații, fac acest PDP, acest modul de dezvoltare personală care se plătește
mult
de către corporații. De ce? Pentru că nu au fost copiii învățați de mici să-și facă ordine în ce au de făcut. Și la început copilul meu a zis, mami, las că știu ce am de făcut. Nu, vreau să le văd, avem o privire de ansamblu asupra lor, eventual dacă vrei poți să scrii și orele, nu mă deranjează, ca tu să știi exact, ai făcut asta, ai bifat, ai terminat.
Și eu să știu unde ești
da,
în timpul.
Sigur. Și uneori își scria și le-a scris și la calculator ca să fie mai estetice, dar ce vroiam să scot în evidență? Faptul că au fost și sunt încă studenți, din păcate, care nu știu să-și organizeze timpul. Timpul, învățarea, nu știu cum să învețe, deși ei sunt studenți. M-au întrebat, doamna, învățați-ne să învățăm? Și am zis, ați ajuns în anul 2 și nu știți să învățați? Zic, cum așa? Cu drag vă ajut, dar zic, ce pot să fac mai mult pentru voi? Mă rog, revin la PDP, programul acesta de dezvoltare personală, care se conturează din ce în ce mai mult la universități, uneori în unele universități, spre exemplu în Anglia, au fost întotdeauna pionieri în educație și admir foarte mult. S-a început în jurul anilor 1970-80 acest PDP la universități, tocmai din dorința de a ajuta pe studenți să fie cât mai ordonați. Și cât mai, spre exemplu, ce rol are acest plan de dezvoltare personală, nu înseamnă că eu trebuie doar să fac o agendă și atât. Nu. Trebuie să știu cum fac față noutăților, lucrurilor noi, cum mă comport față de ceea ce eu nu cunosc sau cunosc pe jumătate și dacă eu mă cunosc pe mine, la nivel de temperament, stil de învățare, la nivel de personalitate, la nivel de enumerați, că sunt multe, atunci eu știu cum să fac față la tot ce vine nou. Dar dacă eu nu știu nimic despre mine, cine sunt și ce pot să fac, imaginea de sine este undeva
scăzută,
zic eu, sub nivelul de plutire.
Nici randament, da.
Cum să facă acești copii față la primul an de facultate? Noi avem probleme în universitatea noastră cu acei copii care nu știu să gestioneze primul an de facultate. Nu știu unde este biblioteca, întreabă, dar unii întreabă, alții nu. Se duc, învârt, sucesc lucrurile până când rezolvă problemele. Nu sunt toți așa. Și atunci îi spun, dacă facultatea nu mi-a oferit asta, dacă facultatea nu mi-a oferit asta și cu asta și cu asta, eu de ce să mă chinui să fac mai multe? Pe de o parte, este bine ca universitatea să fie pregătită și să ajute în întâmpinarea, să iasă în întâmpinarea nevoilor studenților și
pentru
să existe,
că nu toți sunt la fel.
Pentru că nu toți sunt la fel și este bine ca studenții să fie ajutați, pentru că unele campusuri sunt foarte mari și ar trebui să existe anumite persoane, ori studenți mai mari, ori diferiți asistenți universitari care să-i ajute și să-i dirigeze.
Da.
Și mentorii și, mă rog, e o întreagă poveste, am tot discutat cu consilieri din unele universități diferite din țară și am realizat că acest program de dezvoltare personală are inclus și inclus agenda. Agenda în care eu știu ce am de făcut. De ce? Pentru că există și interviuri, sau mă rog, ar trebui să existe interviuri dintre profesori sau mentori și studenți și unii sunt rugați să facă o agendă și zice, doamna, dar de ce și cum și ce e aia?
N-am nevoie.
Sau n-am nevoie? Eu pot să învăț și fără. Nu, fă-ți că îți spun eu că ai nevoie. Te rog, vreau să te și ajut, că dacă eu nu văd că tu ți-ai pus pe
n-am
listă,
la ce să te ajut.
Eu n-am la ce să te ajut.
Sigur,
nu? E, așa e și cu părinții.
Revin la educația părinților. În mod normal, copilul învață. Dar cred că suntem la nivelul la care noi, cei mari, ar trebui să învățăm pentru a ști cum să creștem o generație pregătită să trăiască.
Un alt aspect pe care cred că este va fi ultimul, aș vrea să îl amintesc și anume mămicile, indiferent că stau acasă, să participe la activitățile de comunitate, mini-comunitate sau comunitate mai mare, care sunt ore ale mămicilor, indiferent că sunt față către față sau online, nu contează. Important este că există mijloace destule, da, media, unde putem să facem foarte multe lucruri interesante și să învățăm multe lucruri interesante și în aceste condiții, de ce? Pentru că, spunem noi în engleză, up to date, să fim la zi cu multe lucruri, pentru că uneori copiii noi au înaintea noastră și vom fi depășiți în zona tehnologiei, iertați-mă că spun, dar eu am făcut un efort, soțul meu n-avea probleme pentru că era în știința calculatoarelor, dar eu am făcut un efort ca să fiu la zi și să știu cum să, acesta este un alt aspect cu integrarea tehnologiei în viață, în primul rând și apoi în procesul educațional. Că iertați-mă că spun, dar există profesori la nivel și gimnaziu și liceu și facultate care nu știu să închidă un telefon și ne mai mirăm de ce nu ne ascultă copiii la ore. Iertați-mă, nu vreau, dar să știți că aceasta este societatea și avem nevoie să fim și noi, să creștem odată cu ei. Și dacă putem să creștem și în acest domeniu, eu cred că suntem cu ei și să știți că ei ne simt parteneri. Și atunci, că, zice, mami, tu știi mai multe decât mine. La un moment dat îmi spune, păi zic, mami, învăț și eu. Uneori știe mai multe decât mine el, dar nu mă las niciodată mai prejos să spun, păi asta nu e doar pentru tine, nu. Vreau să știu și eu de ce, pentru că sunt multe lucruri pe care eu le pot învăța și care îmi sunt de folos în activitatea de zi cu zi plus cea profesională.
În această situație ai rămas sandwich, Maria, între soț și băiat. Ai fost obligată și datorită activității tale să înveți, dar știind că îl ai pe el acasă, cu care trebuie să comunici, în toate punctele de vedere, ai fost obligată să știi, da, să știi mai mult.
Da, și să știți că niciodată n-am spus, e
prea mult?
Prea mult pentru mine. Uneori, foarte puțin, am și fi simțit, bine, că am fost departe de ai mei. Am fost departe și nu mi-a fost ușor, pentru că statele germanice, Olanda este una dintre aceste state, oamenii nu sunt foarte doritori să cunoască...
Nu sunt așa de calzi.
Și pe altcineva. Și mi-a fost greu. Mi-a fost greu nu pentru că nu am fost eu doritoare să învăț și altceva. Din contră, am învățat limba lor, a fost ok. Dar până să cunoască persoana respectivă, ea o reticență fantastică de tot ce se numește nou și mai ales cu ce se întâmplă astăzi în zilele pe care le trăim. Foarte greu, foarte greu s-au deschis, dar când s-au deschis, au dat și cam așa.
Au făcut-o total.
Da. Deci ei sunt calzi în interior, dar până să ajungi să-i cunoști, durează. A durat, cel puțin în dreptul meu. Și am vrut să scot în evidență faptul că uneori am simțit nevoia de mai mult sprijin și n-aș fi vrut să stau așa de mult cu cel mic. Dar pe de o parte a fost foarte bine, pe de altă parte am simțit nevoia aceasta a comunității. Mă rog, a fost un caz special. Dar aici, în România, unde sunt atâtea lucruri pe care le putem face și atâtea lucruri interesante și inteligente pentru mămici, că despre asta discutam, eu zic că trebuie fructificate la maxim.
Te aștept la o discuție pentru bunici, educația maturilor.
Ne-am ajuns încă bunică.
Eu sunt.
Să mă
și
trăiască.
Vreau să mă pregătesc în continuare și să vedem cum putem învăța noi, de la 60 de ani în sus, de exemplu.
Dacă pot fi de folos, cu drag.
Îți mulțumesc și sper să ne auzim cât de repede se poate.
Cu multă plăcere.